parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, gesinjoroj, en la 1479 el sendo de la Esperanto Radio Varsovio.
La 24 de junio estas la 176 tago de 2026, kiu finiĝos post 189 tagoj. Tiun ĉi tagon estas festata la Tago de la Maristo, establita en 2010 de la Internacia Mara Organizo, kun la celo konsciigi pri la kontribuo de maristoj al la tutmonda bonfarto. Memorindas ankaŭ ke la 24 de junio 1447 en Krakovo estis kronita la pola reĝo Kazimiro la kvara Jagelono. Lia regado daŭris pli ol kvardek jarojn kaj estas konsiderata unu el la plej gravaj periodoj en la historio de la Jagelona dinastio kaj de la pola reĝlando. La 24 de junio 1991 Slovenio kaj Kroatio oficiale deklaris sian sendependecon disde Jugoslavio. Tiu evento markis la komencon de la disfalo de la Jugoslavia Federacio kaj profunde influis la politikan historion de Eŭropo en la lasta jardeko de la 20 jarcento. Antaŭ 76 jaroj, la 24 de junio 1950 komenciĝis la Korea milito, kiam nord-koreaj trupoj atakis sud-korean teritorion, transirante la 30-okan paralelon kaj baldaŭ konkerante Seulon. Responde al la agreso, la 27 de junio, la Konsilio de Sekureco voĉdonis baze de la artikolo 42 de la Ĉarto de Unuiĝintaj Nacioj pri la sendo de internaciaj fortoj al Koreio, kion oficiale bojkotis Sovetunio.
Parolas Varsovio en Esperanto. Daŭigante la hodiaŭan Esperanto-elsendon el Varsovio, krom Barbara kaj Magic, ĉifoje ankaŭ Gabi, Milada kaj Pamela proponas en la komenco aktualaĵojn. Sekvos nia scienca rubriko kaj hodiaŭ ni denove proponas kun ni foliumi iujn el la lastevenintaj en la redakcio gazetoj. Unue aŭdiĝas niaj aktualaĵoj.
Pollando apartenas al la mondaj potenculoj, se temas pri produktado de sukcenaj ornamaĵoj. Pli ol 70% el ili estas eksportataj al Ĉinio. Ĉinoj traktas sukcenon kiel unu el la 7 atributoj de Budho kaj sorĉigitan animon de tigro. Laŭ ĉina kredo, persono portanta sukcenon estas klera kaj okupas altan lokon en la socia hierarkio. La ĉina interesiĝo pri sukceno estas tre alta kaj de jaroj stabila. La ĉefa ekspluat loko de sukceno en Pollando tamen tute ne troviĝas apud la Balta Maro en la norda landoparto, sed en la regiono de Lublin kaj Lubartów en la orienta Pollando. La tieaj provizoj estis malkovritaj nur en 2012 margene de geologiaj serĉadoj de skistogaso, kiu finfine ne estis trovita. Ili devenas el la geologia periodo Eoceano de antaŭ 30-40 milionoj da jaroj, do estas pli junaj ol la baltikaj sukcenprovizoj. Ili estas riĉaj je inkluzaĵoj. Tio estas eternigitaj en la rezino organikaj elementoj. La lokaj sukcentavoloj estas malpli profundaj ol tiuj ĉe Baltiko, troviĝante de 15 ĝis 20 metroj sub la tertavolo. Krome la sukceno de apud Lubartów diferencas disde la sukceno baltika, ĝi estas pli facile prilaborebla kaj pli ofte havas atrakciajn flavajn nuancojn. Juvelistoj traktas ĝin kiel krudaĵon altkvalitan, aparte serĉatan sur la aziaj merkatoj. Pli imponaj sukcenspecimenoj servas al juvelistoj, malpli grandaj por la produktado de sukcenlikforoj kaj kosmetikaĵoj. Pri la ekspluatado de lubartuv sukceno okupiĝas du polaj firmaoj, Stellarium kaj White Amber.
En 2016 en la Bialystoka Universitato ĉe la Fakultato pri Edukciencoj estis establita esplorcentro pri naciaj kaj etnaj malplimultoj. Ĝia tasko estas gvidi kaj subteni la sciencajn esplorojn, didaktikan agadon kaj ankaŭ popularigi konojn pri tiu ĉi temo, konsiderante regionajn sociojn kaj diasporojn en Pollando. La establo de la centro en la Podlachia regiono ne estas hazarda. Gi estas la plej riĉa, se temas pri diverseco de la malplimultoj. Multaj sciencistoj de la Bialystoka Universitato okupiĝas pri la problemoj de la malplimultoj. La centro ebligos kunlaboron kun aliaj centroj kaj malplimultoj. La inauguran renkontiĝon, krom sciencistoj el la tuta lando, partoprenis ankaŭ reprezentantoj de la malplimultoj. Por ili la centro havas apartan rolon, ĉar ili ne disponas pri apartaj sciencaj kaj esploraj institutoj.
La pola arkitekto Paweł Kobierzewski, la kunestablinto de Toko Holding, gajnis internacian konkurson Europe Forte Under 40. Gi ekde 2008 elmontras kvardek la plej promeso plenain europain arkitektoin kaj projektantoin de la juna generacio. Gi promocias kreantoin, kiuj havas realan povon influi la estontecon de arkitekturo kaj projektadon de la europaj urboj. La premio ne ligiĝas sole kun la ideo de la programo. Gi ne premias iun solan konstruaĵon, sed konsideras komplekse la aŭtorajn atingaĵojn de arkitekto laŭ la vidpunkto de la aŭtora lingvaĵo, novumado kaj perspektivoj de plia evoluo. Inter pli fruaj laureatoj de la premio el Pollando troviĝis inter alie Robert Konieczny, Tomasz Konior, Matej Franta, Andrzej Truszczyński. En la internacia grupo de la laureatoj troviĝas inter alie Bjarke Ingels kaj la duopo Fabrizio Barozzi kai Alberto Veiga.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Kiel ne diris en la komenco, hodiaŭ estas festata la Tago de la Maristo, establita en 2010 de Internacia Mara Organizo kun la celo konsciigi pri la kontribuo de maristoj al la tutmonda bonfarto. Do, ni ankaŭ omaĝu tiun ĉi tagon per aparta maniero, aŭdigante la malnovan kanton pri juna maristo en la komenco de la sepdekaj jaroj. Se iu el niaj aŭskultantoj povas liveri pli da detaloj, ni estos dankemaj.
Estas tre malnova historio, ripetiĝanta dum cent jaroj. Por ĝi necesas bordo strio kaj homoj ĉe la maro. Por ĝi necesas granda, granda amo kaj granda credo je la luna vojo. Por ke revenu ni al la luntura flammo, kie lumas atendante la malĝojo. Mi
rememoras pri il bon, hai la ondo e c'è il caio, pri il svingo del via mar, hai pri via malgaio. Hai reveno felice, si marito, ardenta l'aro, giù in mala guerra, oltre
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Mandaren anaso en la naturo vivas en Orienta Azio, inter alie en Japanio, Ĉinio kaj Rusio. Oni taksas ĝian nombrecon je ĉirkaŭ 65,000 paroj, sed pro sia ĉarma aspekto, dank' al bredistoj, ĝi nun troviĝas en diversaj mondopartoj. La unuaj mandaren-anasoj vivantaj libere estis rimarkitaj en Pollando komence de la 60-aj jaroj. En 1999 ili estis laŭplane lokitaj en la Reĝa Łazienki-parko en Varsovio, kaj en 2001 oni notis la unuajn birdidojn elkoviĝintajn en la natura medio. Aktuale oni taksas la populacion de mandaren-anasoj je ĉirkaŭ 300 paroj, en plimulto ili vivas en Varsovio kaj ĝiaj plej proksimaj ĉirkaŭaĵoj. La plurjara projekto de ringumado ebligis sekvi la moviĝon de la birdoj en la urbo kaj esploradon de multaj aspektoj de ilia biologio. Kaj nun evidentiĝis, ke la mandaren-anasoj ringumitaj en la Varsovia Łazienki-parko ne sole vizitas aliajn polajn urbojn, sed eĉ landojn de la Norda Eŭropo, Svedion, Litovion kaj Finnlandon. Nuniare oni konfirmis la ĉeeston de la birdoj ringumitaj en Varsovio, en Britio kaj Norvegio. Tio okazis meze de aprilo en Beveridge Park en Kirkcaldy, la havena urbo en la orienta Skotlando. La birdo ringumita en 2010 devis rektavoje traflugi 1600 kilometrojn por veni al ĉi tiu loko. Ankaŭ en aprilo 2016 estis notita la veninta el Varsovio mandaren-anaso, kiu traflugis rektavoje la distancon de 1417 kilometroj por atingi negrandan urbon Flore ĉe la Norvega maro. Tio estas gravaj informoj por polaj ornitologoj okupiĝantaj pri la polaj mandaren-anasoj. La informo pri pola birdo atinginta Norvegion apartenas al unu el la plej longdistancaj dokumentitaj moviĝoj de mandaren-anaso en Eŭropo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Pasis kelka tempo post nia lasta kun foliumado de la venantaj al la redakcio Esperanto-gazetoj, kaj en ĉi tiu periodo eĉ du periodaĵoj komencis liveri elektronikajn versiojn de siaj gazetoj. Unue la japana La Revuo Orienta. Ni jam ricevis kelkajn numerojn kaj certe baldaŭ al ili referencos. Kaj ĵus venis la informilo du lingva informo bulteno pri Esperanto en la orienta Francio. Tio estas avantaĝa kaj ne. Jes, ĉar ja facilas rapide salti de paĝo al paĝo kaj reiri al citindaj tekstoj. Kaze de la japanaj eĉ ricevi Googlan tradukon de iuj el la nacilingvaj tekstoj. Jes, ĉar ŝparo estas signifa. Laŭ André Grossman, la aktualaj sendokostoj, se mi bone komprenis, kreskis pli ol sepoble. Ne, ĉar estas evidenta diferenco inter la ebleco teni la paperan gazeteldonon enmane kaj legi ĝin sur ekrane. Sed, la 244 numero de la informilo de Esperanto France Est iam konvinkis min vidi en tiu avantaĝon en la formo de kvazaŭ bird perspektiva percepto de la tuta enhavo, kaj tio reliefigis la fakton, pro kiu mi ĉiam kun plezuro legis la periodaĵon, ĝuste informilon, en kiu alternas temoj gravaj, eksterregionaj, kaj ĝuste regionaj, kiuj provizitaj per multegaj fotoj frape dokumentas, ke en la orienta parto de Francio esperantistoj viglas, aktivas, formas veran amikan rondon. La leganton de la 244 numero de la informilo unuavice frapas grava anonco unuapage pri la agnosco de austra esperanto kulturo kiel nemateria kultura heredaĵo. Kaj en la nacilingva komento la demando ĉu francaj esperanto parolantoj entreprenus la klopodon por simila agnosko. Taskoj multas. En la numero legeblas la teksto de Spomen Kaŝtimec, kiu detaligis kiel aspektis la klopodoj en Kroatio por atingi la registron ke la tradicio de Esperanto en Kroatio havas karakteron de nemateria kultura heredaĵo. La fakto ke en la tria lando Esperanto kulturo estas agnoskita kiel la propra kulturheredaĵo tre gravas, kaj povas kaj devus provoki similajn klopodojn en aliaj landoj. Sed ne eblas forgesi, ke devas esti iu reprezentanto tegmenta, kiu havas la mandaton trakti tiajn kaj cetera ankaŭ aliajn aferojn sur la regiona, sur la landa nivelo. Do ĉu gravas la organizita strukturo en la Esperanto-movado? Tiun demandon sur la regiona nivelo levas en sia felietono Jean-Luc Tibias, kiel elirpunkton preninte la fakton, ke la ĝeneralan membrokunvenon de Esperanto partoprenis tre malmultaj personoj. Kiel li prave opinias, regionaj asocioj aŭ federacioj povas ludi gravan rolon en la Esperanto-medio, precipe en nea regiono, kiu najbaras alilingvajn landojn. Ili povas interligi la lokajn grupojn por komuna aŭ almenaŭ planigita agado kaj permesas interkonatiĝojn inter la anoj de diversaj grupoj. La perretaj rilatoj estas ja utilaj, sed ne ĉiam sufiĉaj. Kaj tio signifas, ke estas bezonaj novaj movadaj aktivuloj. Samtempe li ne subtaksas la viglan Esperanto-komunuman aktivadon en Esperanto France Est, ligitan kun Esperanto-eventoj kaj kursoj tra la regiono. La 244 informilo riĉas krome per raportoj rilatej al eventoj okazintaj, riĉe per la fotoj krom dokumentitaj, kaj per anoncoj pri eventoj planataj. Kiel ĉiam multan lokon okupas en ĝi literaturo, jen per recenzoj, jen per la libroserva oferto kaj informoj pri nov alvenintaj libroj, jen poeziaĵoj kaj vico da humoraĵoj. Iu el la plej interesaj kontribuoj en ĉi tiu 244 numero de la informilo estas la persona raporto pri la naŭa printempo en Rimliŝo de Werner Grom. Ĝi vere bildigas kaj komprenigas, kiel homo blinda perceptas la kunestadon kun homoj vidantaj dum komuna aranĝo. aparte esperanto aranjo. Kaj kompreneble, nia flanke dankon, ke nia radia simbolo denove aperas en ĉi tiu numero de la informbulteno de Orient Franca Esperanto-organizo. Preskaŭ samtempe kun ĝi venis la junia numero de Esperanto-lekti de la prezidanto de EAFO, Johannes Kallas, kvazaŭ kun dialogas kun leidoj de Jean-Luc Dibias. Mi citu liajn komencajn vortojn. Esperantujo ne troveblas sur mapo. Ĝi havas nek limŝtonojn, doganojn, nek propran armeon. Malgraŭ tio, ĝi estas por ni ĉiuj tute reala loko. Ĝi estas spirita hejmo, kultura oazo kaj globa vilaĝo, kiu viviĝas ĉiam, kiam du esperantistoj renkontiĝas, ĉu temas pri universala kongreso aŭ pri hazarda message interŝanĝo en la reto. Sed en ĉi tiu beleco kaŝiĝas ankaŭ la plej granda defio de Esperantujo. Ĝi ekzistas nur tiam, kiam ni ekzistas. La naciaj lingvoj konserviĝos, eĉ se ekzemple duono de iliaj parolantoj decidus silenti, ĉar ili havas sian propran geografian areon, siajn proprajn instituciojn kaj oficejojn. Esperantujo kontraŭe ne estas memkompreneblaĵo. Ĝi ne heredigas aŭtomate de unu generacio al alia per la grundo. Esperantujo naskiĝas denove en ĉiu frazo, kiun ni parolas, en ĉiu libro, kiun ni legas, kaj en ĉiu renkontiĝo, kiun ni organizas. Se ne retiriĝas, la limoj de Esperantujo ŝrumpas. Se ni silentas, ĝi malaperas. Tio signifas, ke ĉiu el ni portas sur siaj ŝultroj etan pecon de la estonteco de ĉi tiu komunumo. Ni bezonas Esperantujon, sed antaŭ ĉio Esperantujo bezonas nin. Kaj ĝi bezonas novajn agantojn. Mi kredas, ke ankaŭ vi opinias ĉi tiujn vortojn pensigaj. En ĉi tiu numero de Esperanto-lekti kun multaj organizaj informoj, raportetoj pri eventoj pasintaj, eĉ lingva angulo, elstaras memorpaĝoj dediĉitaj al la karmemora Jorma Homeki. Krom la vortoj de la prezidanto de la Turkua Esperanto-Societo Tina Oitinen kaj biografiaj notoj el edukado.net, mi kortuŝe legis la personajn rememorojn pri Jorma de kelkaj finne esperantistoj. Dum la legado de ili, la vortoj pri momentoj por tiuj esperantistoj gravaj miksiĝis kun miaj rememoroj pri mia fidela aŭskultanto, el personaj renkontiĝoj, vizitoj en la redakcio, el centoj da leteroj kaj mesaĝoj, kelkdeko da interparoloj privataj kaj registritaj por niaj Esperanto-elsendoj. Aparte frapis min kaj kortuŝis la vortoj pri la aktivado de Jorma, kiam li jam estis en la flega gastejo, en la flega domo, kie li pasigis la lastajn vivojarojn. Multaj mencias la kontaktojn de Jorma kun poloj, kun Pollando, kun la Pola Radio, kio por mi estas tre kortuŝa, same kiel la surpriza foto de la triopo Jorma Homeki, Petro Hrdle kaj mi dum iu momento de la Bialystoka Universala Kongreso. Juha Metzekalas skribis en sia komenca felietono: ĉiu el ni portas sur siaj ŝultroj etan pecon de la estonteco de ĉi tiu komunumo. Tio estas Esperanto-komunumo. Jorma portis pecegon de tiu estonteco kaj heredigis ĝin al ni ĉiuj kiel taskon por daŭra flegado kaj plu portado. Dankon, Jorma. Thank you.
finigas ge signoroi nia laŭvica Esperanto elsendo de la Pola Retradio en Esperanto.
Antaŭ ĝojante pri viaj reagaj komentoj kaj opinioj pri via subtena helpo, ni jam adiaŭas vin, ge signoroi, sed antaŭ vere diri adiaŭ, ni tutkore dankas al la administranto de nia paĝo polaretradio.org, Bruce Crisp el Canado, pro lia subvencia helpo, kai senĉese fidela kvankam silenta laboro. Kai dividas la ĝojon, ke ekde modernigo de la paĝo vizitis ĝin, konsultis ĝin pli ol 1,400,000 personoj. Nepre do revizitu nian paĝon, rekonsultu ĝin.
Signorinoj kaj sinjoroj, ĝis la reaŭdo.